No niin, eli meillä on aiheena nyt sitten avioliittoon liittyviä yhteiskunnallisia asioita. Ja tuohon virteen voidaan palata myös tältä kannalta, ja kun siinä lauloimme tuota neljättä säkeistöä, niin siinä puhuttiin siitä, että synnin turmelus tuhoaa tuotti täällä. Sitten puhutaan aviosäädyn pilkkaamisesta. Ja virsi on niin kuin nuottipainoksista voidaan nähdä ollut pian 400 vuotta virsikirjassa 1614. Se on siihen tullut. No nyt kun ajatellaan tuota vanhempaa aikaa, niin siellä ei kaukanakaan ollut roomalaiskatolinen paavilainen aika. Ja siellä avioliiton niin kuin pilkkaaminen tuli lähinnä sitä kautta, että ajateltiin, että jonkinlainen luostarielämä, naimattomuus olisi erityisen hurskasta. On tullut jo esille ja on aivan tosi asia, että ne, keille naimattomuus soveltuu, niin se on Jumalan antama elämän osa ja siunattu sellaisena. Mutta se on kokonaan toinen asia kuin jos me sanoisimme, että naimattomuus sinänsä olisi hurskaampaa kuin se, että eletään avioliitossa. Ja kun puhutaan näistä, siis tämmöisissä vanhoissa virsissä, niin tällaisista avioliiton pilkkaamisesta, niin siinä osaltaan taustalla on tämä, että pidetään jotakin muuta kuin parempana kuin avioliitto. Jos me ajatellaan tänä päivänä sitten ja mitä avioliiton pilkkaaminen tänä päivänä on, niin ehkäpä enemmänkin sitä, mistä aamulla oli puhetta, nimittäin avosuhteet, homoseksuaalisuuden salliminen, tämänkaltaiset asiat, niin ne ovat nyt tänä päivänä enemmän, ainakin tämän päivän Suomessa, ajankohtaisia. Toki tiedämme, roomalaiskatolisessa kirkossa on edelleen pastoreiden naimattomuus säädettynä asiana ja tietynlainen luostarielämä, ihannointi, ei se mihinkään ole maailmasta loppunut, mutta ei meillä sillä tavalla, juuri meidän ympäristössämme, niin ajankohtaisia kuin joskus täälläkin on ollut. Mutta nyt kun me ajatellaan sitä, että Jumala varjelee avioliittoa, niin se tapahtuu osaltaan myöskin maallisen esivallan kautta. Ja nyt me tarkastellaan avioliittoa yhteiskunnallisessa mielessä, tuodaan esille asioita, joita siis yhteiskunnassa on, jotka on hyvä tietää. Tarkoituksella en tule puhumaan yhteiskunnallisista asioista kovin täsmällisesti, siis siinä mielessä, että tarkoitus olisi teille ikään kuin laittaa ulkomuistiin jotakin nimenomaisia säädöksiä. Sellaisistakin kyllä puhutaan, mutta ei suhtauduta asiaan niin, että yritettäisiin nyt tulla joksikin yksityiskohdissa asiantuntijoiksi. Siihen on yksi hyvinkin järkevä syy, nimittäin se säädös, mikä nyt on, ei välttämättä ole ihan samanlainen 5 vuoden päästä. Eli jos te nyt jotakin painatte mieleenne, no ei siitä mitään vahinkoa ole, mutta muistakaa, että sitten kun asia on ajankohtainen, niin tarkistakaa asiat viranomaisten kanssa, mitenkä ne on sitten, kun on kyseessä mahdollisesti ne asiat, että avioliittoa olette solmimassa. Silloin ei auta se, että miten asiat on ollut tänä päivänä, vaan silloin täytyy olla selko siitä, mitenkä ne silloin ovat. Mutta joitakin periaatteita ja joitakin, niin kuin vähintäänkin tämmöisessä osastossa hyvä tietää asioita, tuodaan tässä nyt esille. No ensinnäkin se, että avioliitolla on yhteiskunnallista merkitystä. Se on aivan oikea asia, koska avioliitto liittyy luomiseen ja näin koskee siis kaikkia ihmisiä, koko ihmiskuntaa. Ja se, että sillä se yhteiskunnallinen merkitys on aivan oikea asia, käy ilmi myös siitä, että sellaisissakin yhteiskunnissa, missä Jumalan sanaa, Raamatun sanaa ei kunnioiteta, eikä se ole mitenkään erityisesti ainakaan lainsäädännön perusta, kuitenkin avioliitosta yleensä jotakin, ja varsin monessa tapauksessa varsin sinänsä hyviä asioita säädetään. Ja muistamme Jumalan sanaa, he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha, niin kuin vapahtaja sanoi Matteuksen evankeliumi 19. luvun jakeissa 6. Mitä tämä yksöys merkitsee? Tämän nojalla on luonnollista, että miehen ja vaimon asiat ovat yhteisiä, koti, yhteinen talous, lapset, ja vieläpä voimme sanoa niin, että koko elämä iloinen ja suruineen jaetaan yhdessä. Toki kummallakin voi olla omat erityiset kiinnostuksen kohteensa, mutta perheen yhteys ja paras on kummankin päämääränä. Ja kun kahdella ihmisellä on tällainen yhteys, niin on aivan luonnollinen asia, että se on myöskin yhteiskunnallisessa mielessä erilainen suhde kuin mikään muu ihmissuhde on. Ja siitä siis aivan terveeltä perustalta lähtee siis se, että tällä on yhteiskunnallista merkitystä. Se, että avioliitolla on yhteiskunnallista merkitystä ja siitä seurakunnassa puhumme ja opetamme, ei siis merkitse maallisen ja hengellisen valtapiirin sekoittamista luvattomalla tavalla, vaan se on luonnollinen asia, jonka kristitty toisaalta kuudennen käskyn osalta, toisaalta neljännen käskyn eli maallisen järjestyksen kunnioittamisen osalta ottaa huomioon ja suojaksensa näkee. Miehellä ja vaimolla on paitsi se yhteinen elämä, myös tämän avioliiton luoman yksöyden perusteella oikeus toisiinsa. Vapahtaja sanoi, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Näin avioliiton tarkoitus on lopunikäinen purkamaton yhteys. Näin monissa yhteiskunnissa vanhastaan tunnustetut periaatteet siitä, että aviopuolisuuden omaisuus on yhteistä, avioliiton rikkominen on väärin, ne nousevat avioliiton luonteesta, siitä yksöydestä, jonka Jumala on luonut miehen ja vaimon välille. Nämä periaatteet on hyvä pitää mielessä ennen kuin ajattelemme sitten tarkemmin avioliittoon liittyviä oikeudellisia asioita käytännössä elämässä. Koska synnillä on valtaa maailmassa, yhteiskunnissa on sitten ollut pakko säädellä myös sellaisia asioita, antaa säädöksiä myös sellaisia tilanteita varten, joissa avioliiton oikeat periaatteet eivät toteudu. Maallisen hallitsijan, hyvänkin hallitsijan osa on tämän tyyppisissä asioissa tietyssä mielessä hankala, vaikka hän omasta puolestaan voi tunnustaa oikeaksi Jumalan sanan opetukset, niin kuitenkin kun kansassa on kaikenlaisia ihmisiä ja tulee kaikenlaisia tilanteita, niin niihin sitten yhteiskunnan on tavalla tai toisella otettava kantaa ja otettava se huomioon lain säädännössä. Näin oli Israelin kansan elämässä myös tuhansia vuosia sitten. Vanhan liiton aikana oli säädös siitä, että jos mies hylkäsi vaimonsa, hänen piti antaa tälle erokirja. Tällainen säädös siis oli, ja siihen Jeesuksen vastustajat vetosivat ja viittasivat, mutta vapahtaja opetti tästä, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Nämä vapahtajan sanat vahvistavat sen, että alun perin puolisoiden yhteys on tarkoitettu rikkomattomaksi. Toisaalta ne puhuvat siitä ja osoittavat sen käytännöllisen tosiasian, että yhteiskunnan lainsäädännöllä säädellään avioliittoon liittyviä asioita myös tilanteissa, joissa se Jumalan tahto ei avioliiton tarkoituksesta käytännössä kaikissa tapauksissa toteudu. Mutta tästä riippumatta avioliittoon tulee valmistautua sillä mielellä ja tarkoituksella, että se todella kestäisi koko elämän ajan. No sitten on joitakin tärkeitä periaatteita ja lainsäädännöllisiä asioita, taikka lainsäädäntöön jollakin tavalla liittyviä asioita, joista on hyvä olla tietoinen ja joita on tarpeen ottaa huomioon. Tarkastelemme nyt joitakin vanhempia ja uudempia asioita, ja tulemme huomaamaan myös sen, että nykyaikainen lainsäädäntö ei ota huomioon kaikkia niitä asioita, mitä Jumalan sana tuo esille avioliitosta. Sen takia kunnioitamme lainsäädäntöä, mutta panemme myös merkille sen, että se, että asiat menevät laillisesti, maallisesti oikein, ei suinkaan aina sitä tarkoita, että ne menisivät sen mukaan, kuin Jumalan sana opettaa. Ensiksi tarkastelemme kihlausta. Raamattu opettaa ja tuo esimerkein esille sen, että avioliittoa valmistauduttaessa solmitaan kihlaus. Se tarkoittaa molemmin puolista lupausta avioliitosta. Tästä käytännöstä kertovat meille tutut asiat Joosefin ja Marian elämästä. Raamattu kertoo heistä siten, että Maria oli kihlattu Joosefille, eli oli annettu aviolupaus. Ja sitten ennen heidän yhteenmenoaan havaittiin Marian olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Nämä sanat kertovat sekä tuosta tilanteesta että oikeasta järjestyksestä. Joosef ja Maria olivat lupautuneet toisilleen puolisoiksi, mutta he eivät olleet menneet yhteen, eli eivät eläneet aviopariin tavoin yhdessä ennen vihkimistä. Olen toisen käden tietona kuullut, että jossakin, siis en omin korvin, mutta toisen henkilön kertomana, että jossakin koululaisjoulujumalan palveluksessa olisi pastori puhunut siitä, että Joosef ja Maria olivat niin kuin avosuhteessa tuon aikainen avopari olisivat mukaan olleet. Mutta se on aivan nimenomaisesti vastoin sitä, mitä Raamattu opettaa. He olivat kihloissa ja tämä raskaus oli ennen heidän yhteen menoaan. Ja se, että he ovat toimineet kunniallisesti, niin se on tuon asiayhteyden osalta aivan selvä asia, sellainen heidän elämänsä niin kuin avosuhteeseen verrattavalla tavalla on tuossa selvää historian asian vääristämistä. Vanhassa lainsäädännössä Suomessakin on kihlauksella ollut merkityksensä. En ole tätä asiaa yksityiskohtia myöten penkonut, mutta sillä lupauksella on siis ollut juridista merkitystä. Nyt itse kihlauksella ei enää sellaista lainsäädännöstä merkitystä ole kuin ennen. Jossain mielessä kuitenkin avioliittolupaus ja sen ilmoittaminen, se näkyy tässä järjestyksessä, joka meillä on, vaikka ei samalla tavalla kuin se ennen on näkynyt. Nimittäin se kohta, missä se näkyy lainsäädännössä, on, että avioliiton esteiden julkinen tutkinta tulee suorittaa ennen kuin avioliittoa voidaan vihkiä. Eli se tarkoittaa sitä, että kun tätä avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään, niin onhan se ilmoitus viranomaiselle siitä aikomuksesta mennä avioliittoon ja siitä molempien puolisoiden lupauksesta. Vaikka siis voi, tietyllä tavalla se on niin kuin suppeampi asia kuin se vanha kihlauksen lainsäädännöllinen merkitys, mutta jotakin ikään kuin tässä mielessä jäljellä on. No, lainsäädännön yksityiskohdista riippumatta uskovien on tarpeen tietää ja pitää kiinni kihlauksen merkityksestä. Kyseessä on lupaus vihille menosta ja yhteisestä elämästä aviopuolisoina. Tämä merkitsee sitä, niin kuin kristinoppi opettaa, että päätös avioliitosta tehdään jo ennen siinä kihlalupauksen antamisen yhteydessä käytännössä, siis oikeastaan ennen sitä, ja siksi juuri sitä lupauksen antamista on harkittava riittävällä vakavuudella, koska elämässä on kyseessä on lopun ikäinen asia ja sitä koskeva lupaus. Nyt tässäkin me törmäämme erilaisuuteen, mikä on maailman ajattelutapa tässä. Hyvin usein tulee esiin sellainen asia, että kihlaus on ikään kuin vähän tuommoisen vakiintuneemman seurustelun merkki. Parikymmentä vuotta sitten olin eräässä oppilaitoksen sijaisopettajana ja sitten siellä oli toinen sijaisopettaja, sen kevään ylioppilas, se oli tätä vuoden aikaa, niin hän kertoi kaveripiiristään, eli oli tuommoisia parikymppisiä tyttöjä tai nuoria naisia, niin sanoi, että se ei varmaan häntä koskenut, mutta sanoi, että siinä kaveripiirissä on vähän sellainen kulttuuri tullut, että kenen kanssa sä nyt olet kihloissa, eli siis se oli tämmöisen vähän pitempiaikaisen seurustelun merkki, eikä sitä ymmärretty siis avioliittolupaukseksi. Mutta tästä on tärkeää pitää kiinni kihlauksessa on tästä kysymys. No, minkälaisia käytännön neuvoja sitten tässä yhteydessä voisi antaa? Omassa nuoruudessani aikanaan sain neuvo, joka mielestäni oli hyvä. Nimittäin, kun otetaan asialuonne huomioon, että päätös avioliitosta tehdään siis siinä kihlalupauksen antamisen yhteydessä, että sitä edeltävä seurusteluaika on riittävän pitkä ja nimenomaan siinä tarkoituksessa käytetään, silloin selvitetään ne yhteiset perusteet, joiden mukaan avioliitto voidaan solmia. Ja sain myös käytännön neuvon, että kun kihloihin menee, niin on hyvä olla tiedossa, milloin sitten on tarkoitus mennä avioliittoon. Ei tätä voi toki sanoa niin, että omatunto voitaisiin tämmöiseen neuvoon sitoa, mutta se ajatus on siinä, että ensin on se riittävän pitkä ja perusteellinen harkinta, ja sitten se kihlausaika voi olla lyhyehkö, niin kuin selvä ajatus, että siitä sitten se yhteinen koti perustetaan, siis avioliitto solmitaan ja yhteinen koti perustetaan, siis mennään avioliittoon. Tämmöisiä, tässä on mielestäni näillä neuvoilla on hyviä käytännöllisiä taustoja takanaan, mutta että emme voi niistä sanoa, että näin nimenomaisesti täytyy ja tulee tehdä. Mutta se, että kun ymmärtää, mistä on kysymys, siis ennen kihlausta siitä, että selvitetään ne perusteet, ja sitten kihlausaika on valmistautumista avioliittoon, niin siitä, niistä periaatteista sitten kuhunkin tilanteeseen varmaan löytyy ne soveltuvat käytännölliset toimintatavat. No sitten mainitsin tuosta avioliiton esteiden tutkinnasta. Ennen vihkimistään avioliittoa aikovien pyydettävä maistraattia toimittamaan avioliiton esteiden tutkinta. Tämä vastaa niin sanottua, vanhaa niin sanottua kuulutuskäytäntöä. Mitä tarkoittaa semmoinen sanonta, jos sanotaan jostakin asiasta, että ei sitä nyt ole vielä kirkossa kuulutettu? Mitä sillä halutaan sanoa? Oletteko kuullut tämmöistä sanontaa? Niin, ei ole ihan varma homma vielä. Sillä menee, niin se menee tänne niin kuin entiseen aikaan sillä tavalla, että kirkossa kuulutettiin tärkeät asiat. Se oli niin kuin ennen sanomalehtiaikaa, se oli se, mistä saatiin tietoja, kun ei internetistä kukaan osannut edes unelmoida. Niin tärkeät asiat kuulutettiin kirkossa. Ne saattoi olla erilaisia maallisia asioita, mutta myös tämä avioliittoon kuuluttaminen. Ja silloin, kun oli kirkossa kuulutettu, niin asia siis oli varma. Ja voihan hyvinkin olla niin, että jos ajatellaan, että noin, mahtaako olla niin, että jotkut ovat naimisiin menossa, no ei se nyt vielä ole kirkossa kuulutettu. Ei siis ole niin kuin täyttä varmuutta, mitenkä tämä asia on. Mutta siis tällä kuuluttamisella on ollut juridinen merkityksensä. Jos oikein muistan, niin vanhana aikana, kun mennään joitakin vuosista jo taaksepäin, niin se tapahtui 3 kertaa. Sitten kun muistan, itse olen nuori ollut, niin se tapahtui kerran. Se saattaa olla paljolti käytössä edelleenkin, mutta tällä kirkossa kuuluttamisella ei enää ole oikeudellista merkitystä. Oikeudellinen merkitys on nykyään sillä, että viranomaiset tutkivat, ettei avioliitolle ole laissa säädettyä estettä. Ja tämä asia teidän kannattaa painaa mieleen, että tämä on siis välttämätön asia. Naimisiin ei saa mennä, ei pääse naimisiin, ellei tätä asiaa ole tehty. Ja kerran meinas käydä niin sanotusti ohraisesti niin kuin minulle ja vähän toisillekin. Nimittäin sillä tavalla, että oli pari menossa naimisiin keskellä kesää, ja oltiin käyty asiaan liittyviä keskusteluja ja näin. En ollut tullut heille sanoneeksi, että tämä esteiden tutkinta toimittaa. Ja he eivät sitä siis niin kuin huomanneet sitä asiaa tehdä. Ja sitten oli tietty lauantai, oli se hääpäivä, Ja mulle tuli silloin torstaina, siis 2 päivää ennen, mieleen, että jos oikein muistan, tästä esteiden tutkinnasta ei ole ollut puhetta heidän kanssaan. No ei muuta kuin soittamaan ja sitten kauniisti puhuin, että on ylihuomenna sitten tuota hääpäivä, että kai sitten, että onhan tämä esteiden tutkinta kunnossa. Siis anteeksi, mikä esteiden tutkinta? Eli sitä ei ollut tehty. Ja tuota, maistraatista sen saa nykykäytännön mukaan viikossa, mutta ne eivät takaa, että sitä saa aikaisemmin. Ja se, joka vihkii avioliittoa, eli siinä tapauksessa minä, ehdottomasti ei saa vihkiä avioliittoa, jos sitä tutkintaa ei ole tehty. Sillä ei ole mitään merkitystä, juridista merkitystä semmoisella vihkimisellä, jos sitä ei ole tehty. Ja se on tiukan paikan tulleen, en tiedä, olisiko kyse suorastaan virkavirheestä, jos menisi vihkimään ennen, siis ilman sitä paperia. Missään tapauksessa ei voisi niin kuin vedota siihen vihkimiseen, jos olisi tehty sitä ennen. Se oli keskellä kesää ja se oli sitten vähän tiukka paikka. Mutta sitten tämä morsian meni sinne maistraattiin ja siellä kesälomakaudesta huolimatta oli kaikeksi onneksi se maistraatin johtaja töissä, eikä ollut lomalla, niin kuin olisi ihan hyvin voinut olla. Ja se asia järjestyi niin, että se saatiin se todistus siitä. Mutta olkaa tässä asiassa tarkkoja. Ei tarvinnut kaikeksi onneksi sitten tutkia, että jos asia oikeasti olisi mennyt pieleen, että kenellä on velvollisuus, onko minulla velvollisuus muistuttaa tästä asiasta, vai onko avioliittoon menevällä velvollisuus tietää tämä asia ja hoitaa se itse. Mä en tiedä, onko tästä edes yksilitteistä säädöstä olemassa. Mutta nyt ainakin kaikki tiedätte, ei kukaan ei tule koskaan sanomaan mulle, että ei ole koskaan kuullutkaan tämmöisestä, että jos tulee tilanne kohdalle. Nyt olette kuulleet. Joo. No niin, no saatat sen, sitten jos sulla on morsian ja asia on tämmöinen juttu, että naimissa otat sitä kauniisti kädestä kiinni ja nyt tarkistat vielä asian, mitenkä on tarkoin oikein tehdä, mutta käsittääkseni sen morsiammen kotipaikan maistraattiin. Sieltä se ainakin hoituu. Jos et ole varma, menet mihin tahansa maistraattiin ja kysyt, miten asia hoituu riittävän aikaisin. Kaikki muut tekee samalla lailla, paitsi ne, jotka on mahdollisia morsiammineja, niin vaihdetaan se sulhaseen se, mitä sanottiin morsiammista. Nyt olette kuulleet, tämä on tärkeä asia. Ilman sitä ei pääse naimisiin Sitten, että onko se juuri sillä tavalla ja ne määräajat, onko ne juuri samanlaisia, sitten taas muutaman vuoden päästä, sitä ei kukaan tiedä, mutta luultavasti tämä esteiden tutkinta on olemassa, koska se on sinänsä hyvin tärkeä asia. Ja mikä sillä siinä on sitten se, mitä siinä tutkitaan? Siinä tutkitaan pääasiassa ainakin 2 asiaa, nimittäin ensiksi sitä, etteivät avioliittoa aikovat ole liian läheistä sukua keskenään. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Onko teillä tietoa? Kuinka läheinen sukulaisuus on liian läheinen sukulaisuus avioliittoasiassa?
Tätä on serkkua lähemmin.
Joo, tämä varmaan on ihan oikea vastaus. Sitten, ja tätä kenties voi niin kuin jossain mielessä täsmentää siten, että jos jompikumpi vanhemmista on samaa, niin sitten, eli veripuoli, sisarpuoli ei voi mennä tuota. Mutta nehän ovat siis serkkua lähempiä, mutta serkukset voivat mennä. Ja Suomessa on paljon vanhana aikana myös on serkusavioliittoja. Pienissä paikoissa on ollut tuota sukulaisuussuhteita. Siitä on myöskin maallisia kyllä onnettomuuksia, siis kun sehän varmaan tiedätte, niin perinnöllisten sairausten riskiä kasvattaa. Että se siinä on tämmöinen asia myös. Se on se toinen, ei ole liian läheisiä sukulaisia. Ja sekin, mitä laki tarkkaan ottaen silloin sanoo, kun asia on teillä ajankohtainen, niin tarkistakaa se, että aina korostan sitä, että silloin kun asia on käsillä, nämä asiat täytyy tarkistaa. Ja sitten toinen puoli on, että kumpikaan ei ole sitten missään naimisissa jossain avioliitossa ja salannut sitä toiselta. Tämmöisenkin asian viranomaiset tarkistavat. Ja se siis kestää viranomaisten nykykäytännön mukaan, se kestää viikon, eli jos olette menossa jonakin lauantaina naimisiin, niin se käytännössä yli viikkoa ennen perjantaina täytyy hoitaa se asia, koska ne viranomaiset toimii tässä asiassa arkipäivisin. Ja sitten se todistus on voimassa tietyn kuukausimäärän, joka on on vaihtunutkin tässä ei kauaakaan sitten, se on kyllä siinä siis merkittynä, kauanko se on voimassa. No, tämä tämmöinen tärkeä virallinen asia, nyt olette sen siis kuulleet ja hoidatte asian niin kuin hyvässä järjestyksessä riittävän aikaisin, mutta sitten taas ottaa huomioon, että sillä on myös se niin kuin loppupäivänsä, mihin asti se on voimassa. No sitten avioliittoon liittyvä asia, osaltaan myös seurusteluihin liittyvä asia, on kysymys lasten uskontokunnasta ja tässä yhteydessä myöskin laajemmin lasten kasvatuksesta. Ollaan hyvin tärkeän asian kanssa tekemisissä, kun avioliiton yksi tarkoitus, suorastaan hyvin merkittävä tarkoitus, on jälkeläisten tuleminen ja näin yhteiskunnan ja seurakunnan elämän edistäminen ja sille koituva siunaus siitä, että lapsia syntyy. No, tässäkin lainsäädäntö on vaihdellut niin, että 60-luvulla muistaakseni tapahtui muutos siten, että siihen mennessä, siis ennen tätä muutosta, runsaat 40 vuotta sitten, oli niin, että lapsi pääsääntöisesti ja sen perusvaihtoehdon mukaan meni isän uskontokunnan mukaisesti. Sitten se vaihtui, että lapsi alkoi mennä äidin uskontokunnan mukaisesti. Keskinäisellä sopimuksella kaiketi aina on voinut niin kuin asian tehdä toisin, mutta siis näin se on mennyt se lainsäädäntö. Kun sitten taas nykylaki ei niin kuin sano ihan tarkkaan ottaen kumpaakaan sillä tavalla kuin ennen on sanottu, vaan se menee siihen tapaan, että lähdetään siitä, että vanhemmat pääsisivät yksimielisyyteen tästä asiasta, mutta sitten lainsäädännössä täytyy olla myös semmoinen, että jos yksimielisyyttä ei löydy, mitä sitten tehdään, että sitten menee äidin mukaan. Mutta se on vähän niin kuin eri päin se lainsäätäjä lähestyy asiaa. Nyt se lähestyy sen toivotun yksimielisyyden kautta, kun se ennen lähestyi sen päävaihtoehdon kautta. Että näin tämä menee. Ja mitenkä asiat sitten ovat aikanaan, tämä on toki aina niin kuin muukin lainsäädäntö sellainen, joka saattaa muuttua. Mutta nyt enemmänkin kuin lainsäädännön yksityiskohta, niin tässä haluaisin tuoda esiin teille niin kuin sitäkin merkittävämpänä vähän toiselta kannalta samaa asiaa. Nimittäin siltä kannalta, että kysymys lasten kasvamisesta ja kasvattamisesta on mitä tärkein. Ja sen vuoksi on jo hyvä seurusteluvaiheessa puhua siitä, että mahdollisesti syntyvät lapset kastetaan ja kasvatetaan luterilaisen tunnustuksen mukaisella tavalla. Eli tässä on hyvä olla alusta asti sillä tavalla tarkkana ja asialla, että ohjaa asiaa niin, että voi sen oman vanhemman vastuutansa, joka tulee lapsen syntymän myötä, niin sitä kantaa seurakunnan sen oikean uskon ja tunnustuksen mukaisella tavalla. Ja tämä on asia, joka kannattaa nimenomaisesti ottaa puheeksi, kun on voimakkaita, kauniita tunteita, ihastumista, rakastumista, avioliiton suunnittelua ja näin, niin jos ei erikseen tällaista asiaa ajattele, niin on mahdollista, että ikään kuin se jäisi ajattelematta. Ottakaa tärkeänä asiana tämä huomioon. Nyt te hyvin tiedätte, meidän seurakuntamme ja koko kirkkomme ovat hyvin pieniä, ja elämässä yleensä on sillä tavoin, että massa niin sanotusti jyrää. Eli jos asioista ei pidä, voisiko sanoa lujasti kiinni, niin silloin kun on tämmöinen asetelma, että on pienet seurakunnat ja sitten valtakirkko, niin käytännössä niin kuin hyvin helposti tällaista asiasta voi tulla iso ongelma, taikka sitten jopa niin, että se menee sitten toisinpäin. Toki me tässä sinänsä tunnustamme oikeaksi kansankirkon kasteen, mutta toisaalta se, että lapsi saatetaan niin kuin oikeaa tunnustusta edustavan seurakunnan piiriin, on mitä tärkein asia. Toki meillä on esimerkkejä, tiedossa olevia tapauksia, jäseninämme henkilöitä, jotka ovat tulleet myöhemmin, esimerkiksi rippikouluyhteydessä, sitäkin myöhemmin ja niin edelleen. Kaikella tällä suuri siunauksensa ja olemme siitä kiitollisia ja näin. Mutta että silloin kun rakennetaan asioita, niin on hyvä ottaa näin suuri asia siinä asioiden perusteita rakennettaessa huomioon. Että tässä joitakin asioita, joilla on toisaalta iso painoarvonsa, osaltaan yhteiskunnallisia, osaltaan ja sitä myötä myöskin muuttuvia mahdollisesti lainsäädännön myötä, mutta myös sellaisia hyvin periaatteellisia, syviä Jumalan sanasta ja oikeasta esikuvasta nousevia asioita käsittelimme.